Mes kalbėsim šiandien apie imunitetą. Na, žinot, dažnai mums mamos ir tėvai sakydavo, kad reikia stiprinti imunitetą, ypač kai šalta, imunitetas geriausia apsauga nuo visokių virusų, bacilų, toksinų ir visokių kitokių niekadėjų. Ar tikrai imunitetas yra šarvas, kuris mus saugo, kaip jisai saugo mūsų sveikatą, apie tai ir pasikalbėkime su profesoriu Aurelija Žvirbliene. Aurelija yra Lietuvos imunologų draugijos prezidentė ir taip pat gyvybės mokslų centro profesorė Vilniaus universitete. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Ar yra būdų, kaip patikrinti imunitetą, ar jisai veiksmingas, neveiksmingas, ar yra kažkokių tyrimų specialių, ar apskritai gali žmogus dabar mūsų klausantis atsakyti savo į tokį paprastą klausimą, tai kokio stiprumo jo imunitetas?
Tai jeigu imunitetas apsaugo nuo ligų, tai vadinasi, jisai veikia adekvačiai ir tai, ką žmonės vadina, kad tai yra stiprus imunitetas. Ir geriausias pasitikrinimas yra, ypač kai prasideda infekcinių ligų sezonas, tarkim, peršalimo ligų sezonas. Ir tikrai būna žmonės, kurie arba labai lengvai perserga tom ligom, arba ten iš vis kažkokių simptomų nejaučia, nors aplinkui tie virusai cirkuliuoja. Tai va, tai ir
tai
leidžia...
patikros sistema, sakykime, jeigu taip. Tu atsparus tiem virusam aplinkui tavo bendradarbiai sergo, tu sveikas kaip ridikas, vadinasi, tavo imunitetas greičiausiai stipresnis.
Nes imunitetą mes taip ir suprantam, tai yra apsaugos sistema. Ir jeigu jinai veikia tinkamai, tai jinai mus ir saugo tinkamai. Bet tas pasakymas stiprus imunitetas, tai jis yra visiškai netikslus, nes yra labai daug ligų, kada imunitetas veikia per stipriai, neadekvačiai. Pavyzdžiui, tos pačios alerginės ligos arba būna autoimuninės ligos, kada imunitetas atakuoja mūsų pačių ląsteles, mūsų pačių audinius. Ir tada kaip tik reikia slopinti tokį blogai veikiantį imunitetą. Todėl tas terminas stiprus imunitetas, jis nenusako.
Netikslus, sakot, neadekvatus. O kaip tada reikėtų sakyti imunitetas, nežinau, kokybiškas, geras ar adekvatus, kaip jį vadinti?
Turbūt kokybiškas ir gerai veikianti imuninė sistema, kuri mus tinkamai saugo. Ir tai, kaip jūs ir minėjote, tai galim įsivaizduoti tarsi kažkokie šarvai, bet tai irgi turbūt nelabai tikslu. Bet palyginimas dažnai būna toks pakankamai vaizdus, tai mūsų imuniteto su kariuomenė. Ir mes dabar ypač karo kontekste galim suprasti, kaip yra svarbu, kad tie priešai, kurie iš išorės atakuoja mūsų organizmą, arba jie gali būti ir tam tikri vidiniai priešai, kad jie tiesiog būtų efektyviai sudorojami. Tai va tokia yra ta imuniteto paskirtis. Imunitetą turi ne tik žmonės, tai bet koks gyvas organizmas negalėtų išgyventi be imuninės sistemos. Tai irgi yra svarbu suprasti, kad ir vabzdžiai turi tam tikro tipo imuninę sistemą ir bet koks kitas gyvas organizmas. Tai yra absoliučiai būtina sistema, kad mes kaip gyvi organizmai tiesiog išliktume.
Profesorė, jūs pasakėt, kad ir per stiprus imunitetas yra problema ir per silpnas imunitetas, tai vis dėlto kažkokia pusiausvyra imuninė mums reikia išlaikyti geriausia, bet vis dėlto, na gal kaip veikia tas imunitetas?
Tai iš tiesų čia neįmanoma būtų papasakoti per 15 ar 20 minučių, kaip veikia imuninė sistema, nes tai yra be galo sudėtinga sistema. Ir ją sudaro daugybę ląstelių įvairiausių molekulių. Ir jos yra visos tiesiog koordinuojamos ir veikia netgi priklausomai nuo to, koks tas patogenas mus puola, jeigu tai yra bakterija ar virusas. Kiekvienu iš tų atvejų vis kitokie imuninės sistemos komponentai yra suaktyvinami. Žodžiu, tai tikrai yra sudėtinga labai reguliacija, nes imunitetui kyla ir toks svarbus uždavinys, kad jisai turi pulti tai, kas mums kenkia ir neatakuoti to, kas yra mūsų pačių ląstelės arba kas mums nekenkia, nes tarkim mūsų žarnynas yra irgi pilnas bakterijų, kaip visi žinom. Bet mūsų imuninė sistema turi būti tolerantiška šitoms gausybei bakterijų.
Tai yra natūrali tokia mikroflora, kur milijonai turbūt bakterijų žarnyne įvairiausių.
Tai ten ne milijonai, bet jau trilijonai. Bet tos bakterijos, taigi nėra mūsų pačių ląstelės, tai irgi yra svetimi mikroorganizmai, į kuriuos mūsų imuninė sistema neturi reaguoti. Ir kai kurių ligų atveju, kai į tuos žarnyno mikroorganizmus sureaguoja mūsų imuninė sistema, tada mes turim sunkias ligas uždegiminės. Tai va toks yra sunkus uždavinys mūsų imuninei sistemai, atpažinti tuos priešus nuo draugų, nuo savų ląstelių atskirti ir galima įsivaizduoti, kokia yra sudėtinga reguliacija tos imuninės sistemos.
Jeigu aš jūs tiksliai supratau, tai imunitetas nėra kažkas statiško, tai yra besikeičiantis toks procesinis dalykas. Tai nėra, kad, žinot, vat, aš dabar turiu kažkokį fiksuotą imunitetą, kurį nešiojos, gali po kelių dienų jisai nusilpt, po kelių dienų sustiprėt, ar taip jis veikia?
Iš tiesų, ta imuninė sistema tai yra konkretus dalykas. Taip kaip mes turim smegenis, ar ten turim virškinimo sistemą, nervų sistemą turim, tai mes taip turim ir imuninę sistemą, tai yra tikrai tie komponentai, kurie priklauso imuninei sistemai ir jie tiesiog veikia mūsų organizme. Bet reikia dar turbūt pabrėžti tokį dalyką, kad tai yra integrali sistema viso mūsų organizmo. Ir turbūt nereikia stebėtis, jeigu žmogus būna, pavyzdžiui, labai pervargęs, išsekęs arba senatvėj, kai daugelis organizmo sistemų veikia nebe taip gerai kaip jaunystėj. Ir lygiai taip pat ir tas mūsų imunitetas tada nebe visai gerai pradeda veikti. Kitaip sakant, tai yra integrali mūsų organizmo dalis, kuri yra labai susijusi su kitom organizmo sistemom ir ta pačia nervų sistema ir ta pačia žarnyno mikrobiota. Tai yra tokia labai aktyvi sąveika tarp tų įvairių organizmo sistemų. Bet tai yra, žinoma, tai yra konkrečios ląstelės, konkrečios molekulės, kurios priklauso imuninei sistemai ir kurios tiesiog turi koordinuotai veikti, kad mes nejaustume, kaip tas imunitetas veikia. Čia irgi turbūt yra tą svarbu suprasti, kad kai, pavyzdžiui, būna infekcija arba kad ir po vakcinacijos žmonės jaučia ten negalavimus, karščiavimą ir taip toliau, va tada ta imuninė sistema jau ir duoda signalą. Čia mes jaučiam imuninės sistemos veikimą per šituos simptomus.
Bet jūs paminėjot vyresnius žmonės. Iš tikrųjų, vyresniems žmonėms imunitetas silpsta natūraliai ar visaip gali būti? Jeigu žmogus, nežinau, aktyvus fiziškai ir gerai sveikai gyvena, gerai maitinasi tas imunitetas ir 80-mečio gali būti visai tokio kaip 30-mečio.
Ne visai taip, todėl kad yra tam tikri fiziologiniai pokyčiai, kurie, pavyzdžiui, nulemia tai, kad senatvėj imuninė sistema tiesiog nebe taip gerai gali atsakyti į naujus antigenus. Tai yra į tuos, kurių iki šiol jinai nebuvo mačiusi susidūrusi. Nes daugiausia jau tada žmonės turi tų vadinamų imuninės atminties ląstelių. Kitaip sakant, senatvėj gali imuninė sistema sugebėti pakankamai gerai atsakyti tuos antigenus, su kuriais kažkada susidūrė tos virusus, bakterijas. Bet jeigu tai yra kažkoks naujas ligos sukėlėjas, jau tada žymiai sudėtingiau imuninė sistema gali jį atpažinti. Ir beje, vėlgi, jeigu prisimintume COVID-o pandemiją, tai irgi labai gerai iliustravo šitą mechanizmą, todėl kad, kaip žinia, būtent pagyvenusiems seniems žmonėms ta liga buvo žymiai pavojingesnė. Ir todėl, kad tai buvo naujas virusas, iki tol nematytas, ir sugebėjimas imuninės sistemos atsakyti į naują ligos sukėlėją yra gerokai susilpnėjęs, grinai fiziologiškai dėl tam tikrų molekulinių ir ląstelinių pokyčių.
Priminsiu, imunologų bendrijos prezidentė Aurelija Žvirblienė su mumis. Mėginam geriau suprasti imunitetą, kadangi šalt pradėjo ir aišku, žmonės galvoja, kaipgi čia tuos šarvus susistiprint, kad kokie virusiukai neužpultų. Tai kalbant vis dėlto apie tai dabar, profesorė, kas imunitetą labiausiai silpnint gali, kokie dalykai, ar fiziologiniai, ar kokie ten mityba, miegas, sportas, ar daugybė kitų, jau jūs čia galėsit gal išplėtot, ir kas jį stiprina labiausiai, kas to šarvus mūsų, kaip sakyt, dar labiau aštrina ir gerina. Kokie dalykai svarbiausi, ką jūs paminėtumėt klausytojams, kurie susidomėja klausų ir galvoja, kaip čia to šarvus paruošti žiemai gerus?
Tas mūsų imunitetas, jisai labai yra susijęs su visu mūsų organizmu ir iš tikrųjų nervų sistema neabejotina, kad turi didelį poveikį imunitetui. Tai reiškia, jeigu žmogus yra pervargęs, neišsimiegojęs, toks nusialinės.
Be energijos, tokių, žinot, mitochondrijos negamina energijos, tada imunitetas.
Taip, ir tai yra susiję, bet ypač ilgalaikis stresas turi labai didelį neigiamą poveikį imuniniai sistemai. Ir tą beje žmonės tikrai pastebi, pavyzdžiui, studentai po tokios ilgos sesijos, jie paprastai po to suserga, kad ir tom pačiom kvėpavimo takų infekcijom. Arba žmogus, kuris, tarkim, ilgai labai slaugo savo šeimos narį, sunkia liga ten serganti. Ir paskui irgi dažnai tokiu atveju girdim, kaip, pavyzdžiui, suserga vėžiu. Tai vėlgi rodo, kad ta imuninė sistema, jinai nebesugeba tinkamai susidoroti su tais vidaus arba išorės priešais. Ir todėl sveikas organizmas, tai tolygu gerai veikiantis imunitetas. O kas jį stiprina, kaip yra vadinama, tai va, būtent tas toksai sveikas gyvenimo būdas, sveika mityba ir taip toliau. Bet kartais tai vėlgi nėra tokia auksinė taisyklė, nes būna, kad žmogus sportuoja, gerai maitinasi ir vis tiek, pavyzdžiui, serga sunkiai kažkokia infekcinė liga. Tai vėlgi turim ką žinoti apie imuninę sistemą, kad labai daugelis dalykų imuninėje sistemoje yra tiesiog nulemta genetiškai. Ir tai yra vėlgi tam tikri molekuliniai mechanizmai, ląstelės, kurios sugeba tuos antigenus imuniniai sistemai pateikti, jos turi tam tikras molekulės, kurios yra tiesiog nulemtos genetiškai. Ir arba mes turim tam tikras molekulės, arba neturim, ir čia jau nieko negali padaryti. Iš kitos pusės, imunitetui taip pat yra svarbu normaliam imuniniam atsakui, kad jisai būtų laiku išjungiamas. Nes per intensyvus ir toks nesustojęs imuninis atsakas, jisai irgi gali sukelti sunkių simptomų, tokį ilgai nepraeinantį uždegimą. Ir todėl kartais girdim atvejus, kada ten koks nors sportininkas, kuris laikė save labai atspariu visoms ligoms, pavyzdžiui, sunkiai serga kažkokia infekcinė liga. Žodžiu, kaip ir minėjau, tų reguliacijų imuniniai sistemoje yra labai daug, jos yra sudėtingos ir nėra kažkokios tokios auksinės taisyklės, kad galėtume jos laikytis ir žinoti, kad tikrai visada būsim sveiki.
Matot, yra, kaip ir jūs sakot, yra visą laiką tam tikri dėsningumai, tam tikros prielaidos patikrintos mokslo, bet yra ir išimčių. Ir būna, sakau, žmonės, kaip jūs sakot, ir sveiki suserga nei iš jo, nei iš to, sveiką gyvenimo būdą, bet aš vis klausydamas ir medikų, tai žinot, kartais būna vieni akcentuoja labai genetiką, ar onkologinius susirgimus svarstant, ar apskritai lyga, sako, genai, va čia yra varomasis veiksnys. Kiti akcentuoja labai stipriai gyvenimo būdą. Ir va, aš galvoju, jūsų požiūriu vis dėlto, kas svarbiau ant šitų svarstyklių, nes mes genus, aišku, atsinešam ir atsparumus tam tikrus ir su savo mamos protėviais, sakykime, mamos pienu, bet yra ir gyvenimo būdas. Ir galėtų tuos, kaip sakyt, genus į vieną pusę pakreipti arba į kitą turbūt taip pat. Kas svarbiau jūsų galva šitoj vat diskusijoj, kurią turbūt irgi tarp medikų girdit?
Iš tiesų, tai imuninė sistema yra pavyzdys, kada svarbu genai ir tai, ką mes vadinam aplinka arba gyvenimo būdas ar kažkokie kiti veiksniai. Čia yra būtent abudu šitie komponentai labai svarbus. Genų mes pakeisti negalim. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, tam tikra vėžio rizika, jeigu jinai yra nulemta genetiškai, tai žmogus šiaip ar taip tą padidėjusią riziką turi. Ir čia turbūt nereikėtų turėti iliuzijų, kad mes tą kažkaip galim pakeisti. Lygiai taip pat, kaip ir minėjau, tas imuninės sistemos veikimas, atsakas į tam tikrus virusus, pavyzdžiui, jisai gali būti tiesiog nulemtas genetiškai. Ir nieko čia nepadarysi.
Nu, bet vis tiek, jeigu jis veda, profesorė, sveiką gyvenimo būdą, jis rizikas tas, kurios genetiškai atsineštos, jis vis tiek minimizuoja gi kažkiek.
Tai gerai, jeigu taip norisi šituo tikėti, tai galima tuo tikėti, bet iš esmės yra dalykų, kurių mes tikrai negalim pakeisti. Bet mes galim, žinoma, pakeisti tai, kas nuo mūsų priklauso. Ir nenualinti savo organizmo, pavyzdžiui, kažkokiom dietom, išgalvotom ir panašiai, savo nervų sistemos nealindami. Ir imuninė sistema turbūt irgi labai, kaip jau minėjau, kadangi jinai priklauso nuo nervų sistemos, tai pavyzdžiui, kad ir tas pats placebo poveikis, tai jis irgi iliustruoja tą sąveiką tarp nervų sistemos ir imuninės sistemos. Jeigu mes labai tikim, kad kažkoks neva vaistas padeda ir tikrai mes jaučiamės gerai, tai vadinasi, signalai atėjo į mūsų imuninę sistemą, kurie padeda sudoroti tam tikrą ligą.
Tai man neseniai čia vienas ilgamžis sakė, sako, kur jūsų sėkmės paslaptis ilgo ten arti 90 metų? Sako, pozityvumas, man atrodo šitas, aš nepasiduodu blogom nuojautom. Vat žinot, kaip sakoma ir knygose rašoma, ir Aušvica išgyveno tie, kurie turėjo konkretų planą, išėjo ką darys, o ne tie, kurie galvojo, kad jau viskas čia.
Tame yra tikrai labai daug tiesos, nes būtent tos teigiamos emocijos, jos tikrai padeda geriau veikti mūsų imuninei sistemai. Ir tarkim, kaip ir minėjau, toksai ilgalaikis stresas, depresijos, jos daro neigiamą poveikį mūsų atsparumui.
Tas įdomu, nervų sistemos, jūs ką minėjot pačioj pradžioj, kaip vienas svarbiausių, tokį išlaikyt sveikus nervus, streso vengt, čia yra, sakykim, mūsų didelis žudikas imuninės sistemos.
Iš tiesų, kaip nekeista būtų, pavyzdžiui, toksai staigus, umus stresas, mes nelabai galim sakyti, kad jis yra žudikas mūsų imuninės sistemos, nes kaip tik taip jau fiziologiškai yra, kad jeigu žmogus jaučia kažkokį labai didelį pavojų, tai ten jo organizme kaip tik tos imuninės sistemos ląstelės subėga į periferiją, tarsi, kad būtų pasiruošęs susidoroti su tuo pavojum, galimam užkretimui pasirengę. Tai. Bet jeigu mes nuolat ir nuolat tokius signalus duodam mūsų nervų sistemai, ateina toks vadinamas išsekimas, kada tiesiog nebeturi kaip sureaguoti tą imuninę sistemą. Čia taip kaip panašiai vėlgi, jeigu lygintume, jeigu žmogus labai ten mokosi, perkrauna savo smegenis ir paskui jau niekas, kaip sakoma, nebelenda į galvą. Tiesiog ateina toks išsekimo momentas, kada nebegali sureaguoti į tą, tarkim, imuninę sistemą, į tą pavojaus signalą nebegali sureaguoti. Taip pat, tai ir yra tokia būsena, kurią sukelia, tarkim, ilgalaikis stresas. Todėl čia nėra taip vienareikšmiai, kad galėtume pasakyti, kad umus kažkoks stresas, jis yra žudikas imuninės sistemos.
Bendrai streso jūs nedemonizuojat, kaip reišnio, be streso turbūt nieks į darbą neišėjtų kiekvieną rytą.
Taip, stresas yra mūsų gyvenimo dalis. Ir tai ir fiziologiškai mes esam prisitaikę įveikti stresą, jeigu jisai mūsų nežudo ilgą laiką. Tai va tas ilgalaikis stresas jau čia yra kita istorija.
Aišku, noris lys dar laiko ne tiek daug liko, bet gilinį mišką minėjot nervų sistemą. Aišku, geras miegas turbūt apie mitybą šiek tiek užsiminėt, kad na, kartais su tom radikaliom nežaisdietom, kurios gali pablogint gerokai reikalą, nei jį pagerinti. Bet mitybos ir imuninės sistemos ryšys koks? Tai ką valgyti, kad stiprus būtų imunitetas, kaip ten kaime pasakytų, morkas, bulvės ar kada?
Aš manau, kad mūsų protėviai, kurie maitinosi tuo maistu, kuris yra mūsų geografiniai platumoj, Tai jeigu tik tai to maisto netrūko, tai tai buvo turbūt geriausias pasirinkimas. Kitas dalykas, kad žmonija ne visada to maisto turėjo pakankamai ir pavyzdžiui, jeigu yra trūkumas baltymų maiste, tai žinoma, kad ląstelės negali atsinaujinti, o imuninės sistemos ląstelės jos nuolat atsinaujina ir todėl, pavyzdžiui, tokia dieta, kurioje trūksta baltymų, tai yra tiesiog sutrikdymas tų natūralių fiziologinių procesų. Kitas aspektas yra tai, kad nuo to, ką mes valgom, priklauso mūsų žarnyno veikla. Ir vat irgi jau apie tai kalbėjom, žarnyno mikrobiota turi tikrai labai didelį poveikį imuniniai sistemai, tiesiog yra susijusios tos sistemos tarpusavį. Vadinasi, jeigu ta dieta yra tokia, kad pas mus kažkokie mikrobai ne visai geri ten tam žarnyne užsiveisė, tai irgi turi neigiamą poveikį imuniniai sistemai. Tai va todėl tai, ką valgom, yra svarbu, kad mūsų imuninė sistema veiktų normaliai.
Fizinis aktyvumas, dar jo, vat konkrečiai kaip jūs žiūrite, tai kiek, kaip, ar dažniau pajudėt, ar daugiau intensyviau pajudėt, kad imuninė sistema būtų sveikesnė, geresnė?
Tai vėlgi keliais aspektais galim tą paaiškinti, kad tikrai tai be abejo turi teigiamą poveikį, jeigu tai nėra kažkoks labai alinantis tas fizinis aktyvumas, kas beje sportininkam irgi pasitaiko tos labai ilgos treniruotės, galų gale jos gali ir ne visai teigiamą poveikį turėti, bet saikingas fizinis aktyvumas, taip pat kaip ir grūdinimasis, čia turbūt nėra labai jokinga, kai sakom, kad ten maudimasis eketėje, jisai padeda sukurti tą didesnį atsparumą, todėl kad visa tai fizinis aktyvumas arba kažkokie kontrastingi dušai, jie pagerina kraujotaką, o tos imuninės sistemos ląstelės ir molekulės įvairios, jos cirkuliuoja, tai va ta pagerėjusi kraujotaka, jinai irgi padeda tam geresniam, efektyvesniam imuniniam atsakui. Žodžiu, tai nėra kažkoks mitas, kad tai būtų visiškai nesvarbu.
Tai šaltas dušas yra kaip ir į draugystę imunitetui stipresniam. Na, toks, aišku, nežinau, ten nereikia gal 15 minučių po jo būti.
Taip, tai yra iš tikrųjų pripažinta, tai yra pripažinta kaip grūdinimasis ir tikrai veiksminga priemonė, kai prasideda rizika sirgti, pavyzdžiui, kvepavimo takų infekcijom, tai grūdinimasis yra viena iš priemonių, kuri padeda geriau sudoroti tuos ligų sukėlėjus.
Kągi, labai ačiū, kad skyrėt laiko ir padėjot mums šitose sudėtingose imuniteto labirintuose geriau susigaudyti ir geriau, aišku, suprasti tą praktinę pusę, apie ką nemažai kalbėjom, kaipgi imunitetą reikėtų artėjant šaltą metų laikui palaikyti tokį kokybiškesnį ir geresnį. Profesorė Aurelija Žvirblienė, Lietuvos imunologų draugijos prezidentė ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, dėkui jums. Būkit sveiki ir stiprus ir iki kitų susitikimų.